Össur Skarphéðinsson og veitir andsvar.
Frú forseti, ræða háttvirts þingmanns var eitthvert aumlegasta yfirklór sem að ég hef heyrt af hálfu nokkurs íslensks flokksleiðtoga. Háttvirtur þingmaður setti örugglega Íslandsmeti í hröðum flótta frá sínum eigin orðum og sinni eigin ábyrgð í þessu máli. Það var háttvirtur þingmaður sem að færði hér sterkust rök í ræðu sem hann flutti 5. desember fyrir því af hverju ætti að fara samningaleiðina. Háttvirtur þingmaður getur ekki komið hingað og sproksett hæstvirtan fjármálaráðherra fyrir að hafa hlaupið frá sínum yfirlýsingum þegar að það liggur fyrir að háttvirtur þingmaður hann er að reyna að fela sína eigin slóð í málinu. Það vill svo til að flokkur háttvirts þingmanns lagði fram samningastefnu. Hún var miklu, miklu verri samning. Hún var 10 ára lán, 30 ára greiðslufrest, vexti upp á 6,7%. Það var hans fjármálaráðherra sem að ritaði nafn sitt undir það. Það var aldrei borið til dæmis undir sitjandi utanríkisráðherra þáverandi. Enda setti starfsmaður utanríkisráðuneytisins ekki sína stafi undir þetta. Ég held að háttvirtur þingmaður, hann verði að horfast í augu við sína eigin ábyrgð í þessu máli. Það er lágmark.